Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 4 красовика. У такий ж день 1856-го почалися пригоди самой редкой з калі-небудь надрукованих марок – марки колонии Британская Гвіяна. Сёння гэта кооперативная республіка Гаяна. Гэты рарытэт быў саматужна выраблены ў друкарні ў адзіным экземпляры. Гэтаму спрыяла спазненне карабля з Лондона, які прывозіў паштовыя прыналежнасці для калоній. Восьмікутная британская ружовая Гвіяна, надрукаваная чорнай фарбай на чырвонай, не мае перфарацыі. У цэнтры маркі выява шху. Над выявай шхуны і пад ёй дэвіз калоніі. У 1873 годзе 12-гадовы школьнік знайшоў у бацькоўскім доме канверт з гэтай маркай і адпарыў яе. Зрэшты, хлопчык асабліва маркай не зацікавіўся і за 6 шылінгаў, гэта прыкладна 1.5 даляра на той момант, прадаў суседу філатэлісту. Праз 5 гадоў марка апынулася ў Еўропе, дзе пасля шэрагу драматычных перапродажаў у 1980 годзе была набытая за 935 тысяч долараў Джоном Дюпоном, прадстаўніком аднаго з найбагацейшых прамысловых кланаў Амерыкі. У сакавіку 2014-га стала вядома, што гэтая легендарная марка будзе выстаўленая на таргах аукцыённага дома Сотбіс. У выніку на таргах, якія прайшлі 18 чэрвеня 2014-га, марка номіналам у 1 цэнт была прададзеная за 9,5 мільёнаў даляраў і тым самым стала самай дарагой паштовай маркай у свеце.
Нагоднік!
4 красавіка 1932-го амерыканскі біяхімік Чарльз Глен Кінг упершыню вылучыў вітамін С. Гэты вітамін вельмі важны для жыццядзейнасці чалавечага арганізма. Ён гуляе асноўную ролю ў стварэнні калагена, які неабходны для росту і аднаўлення клетак, а таксама спрыяе засваенню арганізмам жалеза. Вітамін С альбо аскарбінавая кіслата – бескаляровы, празрысты, лёгкараспушчальны ў вадзе вітамін, які змяшчаецца ў цытрусавых, ягадах і зялёнай гародніне. Большасць арганізмаў сінтэзуе яго з глюкозы, але чалавек гэтага рабіць не можа і мусіць атрымліваць яго з ежай.
Нагоднік!
4 красавіка 1949-го у Вашынгтоне урадамі 12 еўрапейскіх ды паўночнаамерыканскіх дзяржаваў была падпісаная паўночна-атлантычная дамова, што стала датай стварэння НАТО. Першапачаткова ўдзельнікамі арганізацыі сталі ЗША, Канада, Вялікабрытанія, Францыя, Італія, Партугалія, Данія, Нарвегія, Бельгія, Галандыя, Люксембург ды Ісландыя. Гэтая палітычная і ваенная арганізацыя пашыралася 6 разоў. У 52-м годзе ў яе ўступілі Грэцыя і Турцыя, праз 3 гады Нямеччына, у 82-м Іспанія, у 99-м Вугоршчына, Польшча, Чэхія, у 2004-м Балгарія, Латвія, Літва, Румынія, Славакія, Славенія, Эстонія, а у 2009-м Албанія ды Харватыя.
Нагоднік!